Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis, jūs klausotės laidos technologijų ritmu. Ar skaitmeninių reklamų rinkos laukia nekilnojamojo turto burbulo likimas? Neretai atrodo, kad technologijos fiksuoja net mūsų mintis ir pagal surinktus duomenis pateikia reklamą, kuriai nebegalime atsispirti. Panašu bauginantis su asmenintos minčių kontrolės perspektyva yra pakankamai reali. Bet gali būti, kad bijoti reikia visai ne to. Pasak buvusio Google darbuotojo Timo Huango, tikroji skaitmeninių reklamų bėda ir pavojus slypi tame, jog šios reklamos paprasčiausiai yra neveiksmingos. Naujoje savo knygoje Subprime Attention Crisis Huangas šiandieninę reklamos rinką lygina su nekilnojamojo turto rinkos burbulu, susiformavusiu dar 2007 metais, abiem atvejais susidurima su didžiuliu pervertinimu. Daugybė tyrimų rodo, kad skaitmeninės reklamos vargiai atsiperka ir iš tiesų nenusitaiko į reikiamą auditoriją. O kur dar reklamų išvengti padedantis blokavimas ir sukčiavimas spaudant reklamas? Svarbu ir tai, kad šiandien į skaitmeninės reklamos procesą žmonės įtraukti pakankamai menkai. Jį gali valdyti tik automatizuota programinė įranga. Nepaisant to, tikslinė skaitmeninė reklama išlieka šiuolaikinio interneto pamatu ir pajamų šaltiniu. Stambiosios kompanijos iš jų uždirba didžiąją dalį pajamų, pavyzdžiui, Facebook atveju tai sudaro apie 99%. Jei šis gležnas pamatas subirėtų, nereikia nesakyti, kad jis paliestų tokius didžiuosius žaidėjus kaip Google, Facebook ar Amazon. Ir drauge su savimi nusineštų kur kas didesnį ekonomikos dalį. Be to, gautos lėšos panaudojamos gausybei projektų finansuoti. Žlugus skaitmeninės reklamos rinkai šių dirbtinio intelekto, energetikos ir kitų pažangių projektų taip pat lauktų liūdna ateitis. Huango manimu, šis rytis juda ta pačia linkme kaip ir kažkada nekilnojamojo turto rinka. Laukia burbulo sprogimas. O jį bakstelėsinti adata būtų masiškas reklamuotojų pasitraukimas iš platformų. Dėl to sugriūtų investuotojų pasitikėjimas ir prasidėtų paniškas akcijų išpardavimas. Šiandien tai visgi atrodė visiškai neįtikėtina. Na, bet tas pats buvo sakoma ir kitų burbulų atveju. Naujų prezidentinių debatų formatų paieškos. Visų akis krypsta į Zoom platformą. Nuo pandemijos pradžios vis didesnės dalies renginių išsigelbėjimų tapo Zoom platforma. Ji pagerino saugumo nustatymus ir pritaikymą neįgaliesiems, o ar kandidatų JAV prezidento posto debatai taip pat galėtų vykti negyvai, bet vaizdo konferencijų platformoje. Šių metų gegužę prieš pirminius rinkimus Zoom platformoje vykę demokratų kandidatų JAV atstovų rūmus debatai dar atrodė neįprasta naujovė. Nors Zoom kaip debatų platforma Jungtinių valstybių politikai ėmė naudotis jau nuo kovo, o vėliau tokia debatų forma itin išpopuliarėjo. Jo žiūrint netrodė, kad virtualūs debatai smarkiai skiriasi nuo įprastinių. Kai prezidentui Donaldui Trumpui buvo diagnozuotas koronavirusas, spalio 15 bei 22 dienomis turinčių vykti debatų su konkurentu prezidento rinkimuose demokratų Joe Bideno ateitis pakibo ant plauko. Iškilo ir tikimybė, kad šie debatai gali būti virtualūs. Kandidatų į prezidentus debatų Zoom platformą idėja nėra tokia jau netikėta ir buvo išsakoma dar iki Trumpo susidūrimo su koronavirusu. Tai atrodė viena iš galimybių atnaujinti debatų formatą ir žengti koja kojant su technologinė pažanga. Be to, nutildymo funkcija turint omenyje kandidatų užsidegimą atrodo labai viliojamai. Nors šį kartą Trumpas nesutiko dalyvauti virtualiuose debatuose ir antrieji debatai dėl to galiausiai buvo apskritai atšaukti, žinant koks nenuspėjamas gali būti tiek Trumpo elgesys, tiek COVID-19 eiga, būti dar gali visko. Galbūt Zoom iš tiesų taps oficialia kandidatų į prezidentus debatų platformą. Facebook užsimojo pažaboti iš grupių sklindančią neapykantą ir sąmokslo teorijas. Viešos arba slaptos Facebook grupės suteikia galimybę žmonėms susiburti atsižvelgiant į jų interesus, pasidalinti naudingą informaciją ar susirasti bendraminčių. Deja, juose taip pat gausų sąmokslo teorijų, klaidingos informacijos ir neapykantos apraiškų. Dabar Facebook pirmą kartą pateikė statistiką apie tai, kaip socialinis tinklas prižiūri, kas vyksta šiuose grupėse. Per pastaruosius metus iš Facebook grupių buvo pašalinta apie 12 milijonų pasisakymų pažeidžiančių neapykantos kalbą draudžiančias taisyklės. Didžioji dalis šio turinio buvo pašalinta proaktyviai. Tai reiškia, kad Facebook'o turinį prižiūrintis dirbtinis intelektas ištrina tokius įrašus dar prieš apie juos pranešant vartotojams. Facebook teigimu dėl minėtųjų taisyklių pažeidimo ištrinta daugiau nei milijonas grupių. Kompanija taip pat paskelbė naujas nuostatas dėl kovos su šiose grupėse neretai augančiomis sąmokslo teorijomis ir neapykantos kurstymu. Jos visų pirma reiškia daugiau atsakomybės administratoriams ir moderatoriams. Administratorių neturinčioms grupių nariams bus siūloma tokiais tapti, o jei norinčių neatsiras grupė bus archyvuojama. Administratorius ir moderatorius turinčiose grupėse, jų vaidmuo taps svarbesnis. Jei šie savo pareigų netliks, grupės veikla 30 dienų bus draudžiama. Siekdamas pažaboti su koronavirusu susijusią dezinformaciją, kurios grupėse nors vežimu vežk, Facebookas neberekomenduos sveikatos grupių. Suprantama, problema šie sprendimai visiškai neišspręs. Visgi džiugu, kad Facebook pagaliau rimčiau vertina grupės, dažna šiame tinkle plintančių sąmokslo teorijų ir neapykanto šaltinį. Nelengvus laikus išgyvenantis teatras žiūrovams siūlo pasinerti į technologinius nuotykius. Koronaviruso pandemija itin skaudžiai kirto kultūros sričiai. Dėl įvestų ribojimų sunkius laikus išgyvena teatrai. Atsiradusią tuštumą užpildyti mėgina technologijos, bet ar joms pavyksta atkartoti gyvų pasirodymų žavesį? Vienas tokių bandymų – skaitmeninis nuotykis, kurį drauge sukūrė Šiaurės Airijos teatras Big Telly, Oksfordo teatras Creation Theatre, komikai svirti ir interaktyvus pasirodymus siūlantis IT specialistai Fox Dog Studios, bei pasakojimus interaktyviomis istorijomis paverčianti kompanija Charisma. Tai interaktyvus teatro šou Alice, a Virtual Theme Park. Pažintis su Aliso stebuklų šalimi, kuria šį kart virto Zoom platforma ir video žaidimai. Žiūrovai įkrenta į triušio urvą, technologijų terpę, kurioje pasišnekučiuoja su animuotu Češyro katinu, zuikiu puikiu ir kartais kitais personažais, besmėgaudami interaktyvę patirtimi. Galiausiai žiūrovai ir aktoriai susitinka popiečio arbatėlėje viename vaizdo skambutyje. Aktoriai ir žiūrovai gali matyti vieni kitus ir draugė improvizuoti. Tai bendra patirtis, kuri yra teatro esmė. Panašu, kad pandemija suteikė galimybę gyvų žmonės perkelti į skaitmeninį pasaulį. Kol teatrai vis dar negali su pilna jėga sugrįžti į prastinę sales, regis internetiniai variantai tampa daugelio teatrų sprendimu. Štai virtualios viešnagės Alisos pasaulyje kūrėjai jau svarsto apie panašų kalėdų nuotykį. Galbūt tai nepakeis įprastų gyvų pasirodymų, bet taps nauja unikalia patirtimi. Šį kart tiek žinių iš manęs, su jumis buvo Šarūnas Dignaitis, jūs klausėtės laidos technologijų ritmu, likite su žinių radiju.